дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Во почетокот прегледот вести, Срджан Стојанчов.
Двајцата осудени како директни извршители на петкратното убиство кај Смилковското езеро во 2012 година, познато како случај Монструм, Африм Исмаилович и Алил Демири се ослободени од судот во Косово, а властите во Приштина го отфрлиле македонското барање за екстрадиција, објави весникот на албански јазик Коха, но нема официјална потврда ни од македонските, ни од косовските власти. Двајцата во отсуство беа осудени на доживотни казни затвор од судот во Скопје. Во Косово беа уапсени во 2013 година и беа во затвор за друго кривично дело. Премиерот Емил Димитриев испрати инструкција и писмена изјава до сите носители на државни и јавни функции во која повикува на обезбедување на слободата на правото на глас на граѓаните, информираат од владата. Во писмото се вели дека правото на глас е загарантирано со уставот и законите и дека никој не смее да го повика избирачот на одговорност заради гласањето. Затоа ве повикувам да бидете внимателни и да не дозволите вашите активности или работа на ниеден начин да не бидат сватени или разбрани како потенцијален притисок или заплашување на гласачите, стои во писмото на Димитриев. Европската комисија денеска ги повика земјите по должината на Балканската рута на мигранти да направат повеќе во обезбедувањето за солниште за луѓето кои бегаат од судири или сиромаштија и итно да го забрзаат обезбедувањето приемни капацитети. Европската комисија во денеска објавениот извештај наведува дека во моментов се расположиви или се подготвуваат само околу половина од 50.000 места колку што лидерите на балканските земји ветија минатата година за сместување на луѓето од мигрантската рута. Европската комисија исто така ја повика Турција итно да го запре илегалното преминување на мигранти кон Грција. Министрите за одбрана на земјите членки на НАТО ги одобрија плановите за зајакнување на источното крило на Алијансата. Зборувајќи денеска во пресрет на дводневните разговори на министрите во Брисел, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг рече дека јакнењето на присуството на НАТО во Полска и во другите сојузници што се блиску до Русија ќе испрати јасен сигнал.
Пораките на Соединетите држави и Европската унија за поддршка на работата на специјалното јавно обвинителство според аналитичарите не стигнуваат до унија на кои им се наменети. Од СДСМ вела дека овие пореки не биле за нив, туку за ВМРО, ДПМН и Никола Груевски кои сакаа да одбегнат одговорност. Фросина Димерска.
ВМРО ДПМН го поддржа формирањето на специјалното јавно обвинителство, но ке инсистира на фактот дека никој не е над уставот и законите на оваа земја. Коментират од владеачката партија откако мисијата на САД во ОПСЕ, а потоа и